Eir og sæl og velkomin til leiks, kærulustur, gulaspjaldi, hilsar úr bólastjóðunu Annar í páskum, með mér í dag, svo sænski og Ragnar Bræði Drengir, gleðilega páska
Já, gleðilega páska, alveg minn, ekki maður að hafa gott
Jú, það er
búið að vera ríði þér og frankarinnum eftir stóra ammæðlega fyrstæðina
Já, það er búið að vera svo
Það er að lítið að gerast sko
Frankar, ertu búin að vera góður?
Já, ég var alveg fýtt sko Ég er hérna, sé smá stífur á laugardaginn en hérna En bara búin að vera fýtt síðan þá Ég er samt búin að vera mikið í sófanum og rúminu og svona til skipti sko
Ég taka bóla, kjallaði fyrir að koma í gýrin á föstudaginn Og séu verðin úr bóluleiknum klár Þetta var mann sem séð sitt í Arsenal bólaleikur helgarnar Við vorum með tippleikin þar, 6 spurningar Það voru 15 stig í bóði Jón Þóri Hermason vann með 10 stig af 15
Þetta var nú þægilegt fyrir því, svona að fá bara 0-0 Svona sparaði þér aðeins heimaunina ekki
Jú, að því að hann, Jón Þóri, hann spáði 0-0 Og enginn myndi skora Það var okkur með 8 stig af 10 eða 15
Já, hann spáði 0-0 og enginn myndi skora
5 stig fyrir hárrétt úrslit og svo 3 stig fyrir að negla niður enginn myndi skora Þannig ég gat séð það freka fljótt að hann var með þetta Það næsti maður eftir honum held ég verið með 6 stig
Já, það var náttúrulega líka leiðilegt úr með hann að dekla ræsa ekki gult spjald inn í þessu
Hann veist ekki
Nei, þú veist, hann bara náttúrulega gaf engin spjald sko.
Mjög svolítið brattur með svona marga spurningar Þú þarf að setja það svaka að vinna sjálf sko.
Já, gaman að þessu
Já, gaman að þessu,
ég er tilbúin að gera það fyrir fólki Sjálfsögur lengja með okkur sem að heldur betur gerðu gott fyrir mig Ásgeir Börk og Davi Áspjörs Létu ykkur líta vel út helgina Gáum góða gjöf, við fórum á N1 rétt fyrir ammali Keftu lengi með það fyrir Davi Smára sem átti fyrstu ammali Hendum á hann að sitja í Asana að fara í aðtefli Ég myndi Davi Smára að því lauma þess að Vassanon Davi, þú vorst með 40 skalli Vassanon frá lengjunni og okkur strákunum
Alls, þetta var nefnilega mjög gott í leigubílnum
Þegar hann verið ánægði maður
Í leigubílnum þegar hann var leiðin í ammali sko, þá sat hann bara í bílnum með eitt miða sko Þetta er sammæli með eitt miða
Þetta er svo mikið last call bara getur ekki gert eitthvað sniðutinu strákar okkur vant að gjöf
Ég
er bara snillt
Lengjan, takk fyrir þetta Takk fyrir þetta, við skulum bara byrja þetta Fyrir maður stað og núna erum við með stefið
Það er samt ótrúlegt hvað þú ert lengi þunnur
Já, ég veit það Ég er lítill lengi, ég leif mér að vera lítill Þegar ég var ekki að gera neitt velgina
Það var ein krútli myndaðir hana með Simba hana vel þunnur
Já, greiði Simbi
Það var Rebekka að vera svona að peppa hana þessu upp
Já, það er nátt með stækka Ég bara, þetta fyrst getur sem fyrir út úr húsi Síðan bara
Síðan á föstaskvöld
Já
Þú veist að grínast
Nei
Það var ekkert að gera á mér heldur Ég held ég líka að vera bara heima sko Kannski aðeins út með hundina Fórst þú ekki út með Simba?
Jó, eða fyrir utan það skilur Ég sótti bílinn
Farð þú með það núna?
Tekur á mánudag
Herru, fyrir mig í hverju maðurinn að sjálfsögur bóði sambóð þrist og ég segi takk fyrir þrista ekki í ár aldrei fengi ég gott páskaegg ever og það var hjálmir ég lá með páskaeggið í kjöldu minni í þingunni
ekki gott.
Orðanska boltan, það var virkilega gott staðan Ásgeir Frank 3 Ragnarbræði 2, þáttun áttu var tekin upp í gær Þannig ég ætla að þetta er úrslitarima
Já, þetta er úrslitarima
Við erum ennþá í mars Sammála því, frækari
Já,
En það ekki
Er það ekki bara að þú ert með einn Þú veist, þú byrjar á fyrsta
já.
Og ef ég vinn það
Það er búið
Það er það fyrir úrslit Þið getur þetta ekki fyrirlinni vilji samt bara búið gaman Við getum haft þannig að því búin að gera tvö stig tilbúin Þú nær þessum núna, þú ert bara búin að vinna
Já, bara flott
Ekki?
Jó,
það er flott Vá, wow, hvað er gaman ná saman góðir hendur
Það er pressa
Herru, byrjum á mólum Sem krakki lék í auglýsingum fyrir skyndibitakeðju
Haukur Baldvins
Nei
Herru, ég á næsta
Já
Haukur
Hann lék mun ekki auglýsingi með eði smára og hauk Eða var það fyrir Coca-Cola
Ég manna ekki
Og geðu við auglýsing
Já
Gíska
Já, nei, gott bara minn
Ok Ég hóf fyrir minn hjá Charlton Athletic
Líbóir
Nei, ég enda á því að spila fyrir 5 mismunandi félög í London Vá, wow. dópar eitthvað þegar tólestinni farin
Scott Park
Scott Parker er rétt yes. Frank Array vel gert, þá erum við að fara í úrslita
yes.
Þá get ég ekki að þetta út í þá tegum við aftur þetta
Hann er nefnilega betri í ferlin
Scott Park er
Jæja Frankari, hefur þetta núna, þá ertu komið annan leik
Já, ég þarf að þurfum leika alltaf
Það er úrstöndar núna Hvíta reyndar hún mikið pening
Já, bara að stað með þetta
Fyrirlinn, Herra, hann fyrir að stað 2003 til 2006 með Zero 63 leikir 6 mörg
Zero?
Já C-E-R-R-O
Hvað það?
Ég mörg ekki við 2006 til 2007 National 26 leikir 0 mörg 2007 til 2010 VRL 91 leikur 4 mörg
Ríkelme
Nei
Casola
Nei Hann heldur sig á Spáni og fer til Atletico Madrid árið 2010 og þar í 9 tímabil 2010 til 2019 Atletico Madrid 277 leikir 17 mörg
Já, þetta er hérna Ég með þetta
Frakkar er stökkur
Það er ekki Það er ekki að hugsa þegar hann byrjar að þessu
Þetta er hérna
Á, komdu með það Komdu með það
Diego Godín
Það er rétt
Yes
Það er hár rétt ja.
Það er ekki þetta að hugsa þegar hann bara gjammandi Hann er bara sígjammandi hérna
Hvert fór hann næst?
Hann bóti Inter
Það er rétt Svo Cagliari Atletico Mineiro Og Bele Sarsvíl
Vá, wow, því kompakk maður
Þetta þægilega
Þetta var að svolítið auðvist
Ég gat ekki verið að láta það fara að taka annan leik
Það var svolítið Því að langaði svo
ég myndi Nei, taka annan leik ég held að sé að þú veist, það er aðeins og mikið
Ég meni ef þú vinnur samt í aprilmánuði þá geti ég taka annan leik
En hinsver, ef við að, þú tekur grindaugulíkin Það er að segja ef við vinnum á föstudaginn í byggarnum Þá færðu grindaugulíkin
Það er búið ákveðleik
Það er búið að draga í byggunum Mér finnst grinda ekki heima, er það ekki skemmtilega leikur fyrir
Jó, við þurfum að skoða líka prógrami hjá mér kannski
Já, þú veist, það skiptir ekki máli Við vorum bara að taka út refsinguna Já, skoða þitt prógram ef við vinnum grinda ekki, þá væri nú alveg til að fá hann aftur, þá væri hann eitthvað góður sko.
Já, þá þarf þetta kannski að fara að borga honum Eða bara vinna
prímánuðin
Það eru stakar Óskar Hatt fyrir vel að staðin úri Sigur í fyrsta leik, 1-2, flautumark á, eða koma 90 annar mínútu Unnu Odds Ballklubb, 1-2
Já, mér fannst nú, ég sá bara hælæðið svo þessu leik, mér fannst bara odd miklu betri, sko, þannig að þetta var svona smá grís en það var í lokið þegar þeir voru að fagna þá stóð hann svona smá svona vel, hann vissi þetta var hann slapp þarna, sko
Það bara úkislega mikið að þetta byrja á sigri Ég meina, þetta ekki okkar liðið nú skal bóltanum
Heldur betur
Ég svo Anton Logi startaði, hvað spilaði Hlynu Freyr?
Strömskuði
Strömskuði síðan? Já, ok, reyndar Lúi Ég verið með Lúi líka
Hlynur, hann kom nú bara inn á í lokin
Ok, já, og treðið það?
Kom inn á 90. minútu
Já, treðið
það
Já, við erum með tvölið þetta Með Lúi líka
Herri, stakar, nú við talað Hann búið verið umræðin að Sebi Alonso verði áfram með leikursunar stimbli
Hann búin
að
staðfesta
Hann búin að staðfesta sjálfur
Já.
Ok Þá svona Sem að svo við fréttum í þetta Rúbin Amorim Hann Það verið að tala um að hann sé Búin að gefa út að hann muni hætta með sporting Gæti tímbli
Þetta er allt þjálfararnir sem ég langaði í sko
Já Ég meina að er ekki 100% Að Amorim Og Di Serbi Þeir verið annarkort Með eitt af þessum þremur liðum Chelsea United Liverpool
Ég bara, já, ég vona mig alltaf miklu frekar að það tökum við Amorim heldur De Serbi, sko
Já, þú ert þar, er Amorim nummer eitt á þínu list í dag?
Já, klálega, myndi ég segja svona af því sem að maður hefur verið að skoða, skilur Þetta var Sabi bara nummer eitt, ég fyrst að skilja ekki hvað hann að gera Það er ekkert víst að þetta bjóðust aftur heldur að tækifæri Það er ekkert víst
Þetta er bara mjög vel gert hjá honum, sko Ég skil þetta fullkomlega Vist, hann er, vist, hann, hversu, við vorum að ræða þetta líka um daginn að fara að hoppa allt í enn úr bara að fara í risa gegn sér Savi skilur við hann bara í þróunarverkefni á leikhúsin og leiðinni með þá í meistaradeildinni mér sé þetta bara geðvægt hjá honum
Já, þú veist, en ég bara held að hann næri ekkit meira úr þessu það hefði verið miklu sniður að vera hann held, nú er ég bara að segja það sem að mér finnst að taka þá við bæja núna, klára það bara titilin með þá þægilega næsta ári Svo getur hann bara að fara að skoða hvað hann
Já, þú veist, þetta er raunveru, mér finnst þetta að vera þróun Hann getur náttúrulega klárlega unnið aftur deildin á næsta ári Ég held að það sé alveg 100% með Leverkusen Svo náttúrulega meistaradeildin líka, hversu langt hann kemst þar Ég held að það skipti engu máli þannig sér Nefnir náttúrulega hann myndi bara lendi í tíundasæti eða eitthvað Með Leverkusen á næsta ári að hafi ekkert lið áhuga á honum allt í einu sko. Þegar þjálfarar er ekkert bara eitthvað hoppa hann að beint í bæinn hann er bara rólur Þetta er bara þolma í honum
Já, hann veit bara að mappa þetta svolítið út sko. En mögulega er hann líka bara sjálfur að býja til Real
Já, en haldið að bara það að halda Sabi hjá Leverkusen að þessi stæðstu póstar sem að lið muni fara að peiki verði áfram, bara vitandi það að hann verði áfram
Já, hann lítur líka hann lítur líka að vera búin að fá það fyrir vissu hjá stjórninni
Já, okay.
að þeir verða ekki seldir
okay.
Ég trúi bara
ekki en ég ekki sammála því, sko, það horfslega margir á United þegar hérna Ferguson fór og talaðum bara já, næsti sem kemur inn hjá Liverpool hann mun lendi í sama, hópurinn vel samsettur hjá Liverpool núna veist, það búið að eiga sér stað góð endurnýjun
já, bara þvílík endurnýjun og það út að taka við miklu meira betra projekti heldur en þegar menn tóku við að finna Sir Alex á sínu tíma hann var auðvitað bara snillingur að gera eitthvað úr einhverju sko. Mm-hmm. bara með John að segja á miðun og klára bara titilin og eitthvað þannig að klálega, en það er bara alltaf erfitt samt að koma og taka við að Klopp
en ég bara ástæðan fyrir ég að blanda til Serbi þess að umræði er að við sjáum bara Chelsea og United helgina og svo hérna Liverpool eins og allir vita að Klopp að fara ég ekki þessi þrjú félög að fara að leita sér að þjálfum sumar allavega tvö af þessum þrem Liverpool-staðfest ég finnst... trúi ekki öðrun að annarkort United og Chelsea bætist því í hópin sko... af þessum stóru klubbum sem er að leita sér þjálfara og þetta er bara tveir þjálfara
United þarf að fara veist, það er alveg 100% þeir verða að fá nýjan þjálfara sko. Það er ekkit eitthvað að Liverpool-leikur en eitthvað herrinu á nú er allt búið að breytast út eitthvað meinleik þú getur alveg átt eitt fóð góða leiki við tímabilið skilur. Fyrir mér hafa vonduleikinni verið miklu, miklu fleiri heldur en góðu þannig að þú veist það segir sig sjálft og kannski eins og við förum í Brentford-leikinu eftir að hérna, þá var það disaster sko. Þannig að þetta er bara enn eitt leikurinn á tímabilinu sem að við erum bara undir í öllu og við erum bara, þú veist, bara í skotum possession öllu
United hlýtur að horfa í nýja stjóra ég bara trú ekki að það
Já, förum nánar inn í þá eftir Stakar, Enrique er búin að vera hans umræðinu fyrir hans meðfæð á Mbappe, hann er trilltur að segja hann sem drullu saman hvað fólki finnst, hann er að gera sem best fyrir PSG, þannig að taka hann alltaf út af núna hérna, bara snemma í leikjum og tók hann út af 60-50 mínútur múti Marseille, minn að þeir eru unnið hann leik en hann segist vera svona að gera liði tilbúið að spila án hans finnst þið ykkur að make a sense?
Nei,
ekki Það var að gera alveg tilbúið, akkur er þetta á starthónu
Já, ég sé það
Fyrir að fyrsta, þeir eru búin að vinna þessa deild þeir vinna alltaf þessa deild Er hann ekki að taka smá áhættu að, þú veist uppsetta, en Babbi menna, meistaradeildin er aðal misjóni það Þú veist, Jú, líka. Hafa hann ósáttinn inn í sér stæðstu leikjum hann
Já, ég alveg samlega því Mér veist líka bara, þú veist, þú sér að hvernig attitude hans þú veist, maður sá hann í Mónakó daginn, þá var hann bara að hoppa hann upp í stúku og hann bara gera nákvæmlega sem hann sýnist
Já, sko. ég skil hann bara vel mér, hann bara að sýna hver ræður
Hver Enrique?
Já,
en ég að segja mér þú veist, að starta hann samt yfir höfuð ég skil ekki alveg mér, ef þetta er ástæðan að þú veist, hann sé að reyna að spila liði eitthvað að því hann er svo risa prófæll, ég veit en samt, þú veist, ég skil ekki hvað það á að gera okkur 20 myndum eitthvað er enn að æfa liðið þetta bara
ég held meira, hann er meira að segja þetta bara svona út á við en ég held bara í grunninn að sína hver ræður sko.
Okay. Sáu þið fréttina með úr ústildarleitnum hjá Chelsea og Arsenal í deildabikar kvenna
já,
Arsenal var það sem að hérna já, þjálfari penalist Chelsea segir hún, við þurfum ekki umbyrra þessa árasan heið Karla, hún er að vitna hann í atveki leiknum að sem hann er trilltur þegar Chelsea er að taka innkast og reytir eitthvað í leikmann hjá hann ok, það er alveg rétt, hann á ekki að gera það sko, fyrst, stendur upp hjá mér hún er hann að ásakunum þetta en eftir leik er hún sem hrindir honum sko, þegar þau tapa þannig að svona aðal árasin kemur frá henni En mér finnst það eru ótrúlegt hvað þau voru búin að samþykja fyrir leik.
Já, með boltana. Hann
lóta einn bolta. Hvað rugl er það? Það er það sem pyrrað hann þegar Chelsea tekur svo nýjana. Þegar Chelsea sem vildu spila bara með einn bolta og þau fyrir svo að sækja annan bolta til þess að koma boltan strax í leik.
Já, voru undir, skilur.
Já, voru undir, skilulega. En hver samþykja þetta? Af hverju þetta til umræðu?
Já, með einn bolta.
Með einn bolta eða fleiri bolta? Hver
já, meira svo af hverju þetta til umræðu? Chelsea vildi þetta bara, hinn vildi þetta ekki, skilur við.
Af hverju þetta til umræðu?
Það líka eins og maður séð oft til dæmis á Englandi sérstaklega svona í kallaboltanum, þá ef allir fullir í hana í stúkunni, þá skýtur yfir, sko, þá haldaði bara boltanum, hvað myndi þá bara bíði 10-15 mínútur?
Það var alltaf lengi þannig í enska boltan, það var bara eitt bolti, sko.
Það er fárulegt.
Já, þetta var samt lengi.
Ég skil þetta ekki alveg. Fyrir mig að kíkjum aðeins í bestildina. Gera það með Waterclouds, notuð kóðan GULA og við 15% afslátt af vörunum þar. Þetta eru langbestu vörunar hér á landi fyrir hárið, skekkið og bodyinn. Sjá við Jasonda, hann notar alltaf vörunar.
Hann er sexy.
Og hann er sexy bóði. Áfyrir og líkt upp á 10. Strákar, Frankar Ítla, fá þitt álítið á þessu. Nú, ég sá að Dr. Fútbol tvítaði að Bjarni Mark sem mögulega á leiðinni í Val. 28 ára gamall getur spilað sem djúpur miðmaður til að spila sem hafsend jafnvel í vinstri bakurum breytir það spáþinni á valsliðinu þú ert nú harður á því að þeir verð ekki nálagt toppartu og ég heldur þeim ekki fjórðarsendi
Já, ég held að það breytir ekki neinu hjá mér sko.
Það breytir engu Nei,
mér. Ég veist svo sem veitur lítið um hann gaur. Hann búinn að spila í hvað neðri deildunum í Svíþjóð og Danmörku eitthvað svo leið sko.
En start síðast.
Jú, Noregi. Já. Hann er svona búinn að vera lengi í svona atvinnumennsku en samt þú veist ekki, finnst mér. Þannig að ég veit ekki alveg, þú veist, jú, þetta fínn leikmaður, hann var náttúrulega káa hann áður hann fór út og en hvort að hann sé einhver dundur sexa, hann alltaf ekki fara að breyta minnisbá. 100%.
Hann var í Braga í Svíþjóð svo start spila þrjá landsleiki. Hann það breytir engu
Nei.
Okay. Það þannig. Alltilega. Ég nýja sammála, maður lítið séð honum.
Já.
En hérna alltaf fitt og alltaf hann kominn leikmann sem getur setan fyrir fram á vörnina. Talandi Val, það meistarar í kvöld, Víkingur Valur í Víkinni klukka 19:30. Hver staðan á hópnum hjá Víking? Aron Elís, hann kemur hvað, um miðjan maí?
Já, það svo segir sagan alltaf, já.
Gunnar Vatnamaður, hann og Ekroþir, þeir báðu frá?
Þeir byrja aldrei ekki, ég held þeir byrja ekki tímabilið.
Jú, þeir
eru báðu klárir?
Þeir eru bara heilir sko.
Það verður alltaf gaman að sjá okay. í kvöld hverjir eru með eftir. Ég, þú veist, einmitt, þetta hefur verið svolítið svona neysla vandræði.
Ég held að eini bara sem að byrjar ekki mótið, þar sé eitthvað Aron í hóp eða, já, sé Aron Elís.
En Jón Guðni?
Já, fyrir utan alltaf.
Okay. Val, í valsliðinu fá að sjá meira frá Gylfa, þú veist, fleiri mínútur. Ég sá Kristján Óli vera henda á Twitter áðan að Gylfi muni byrja.
Já, hljóta, hann þarf mínútur, þannig að er þetta ekki akkurat leikirnir sem að hann þarf að fá, rétt fyrir mót, allan að til að koma í eitthvað spilform. Ég held að Gylfi mun ekki endilega byrja mótið, en hann þarf að fá þessa leiki sérstaklega núna, sem eru svona minna vægi til að fá smá mínútur.
Er það riski að láta hann byrja í þessu leik? Hann er að koma svo tilbaka, er það kannski aðeins og mikið?
Það er hann ekki alltaf, tekur hann ekki alltaf 45 og hvað myndir þið vilja sem leikmaður? Eða sem þjálfari, hvort myndir þið vilja láta hann taka fyrstu 45 eða seinni 45?
Byrja.
Já, ég líka.
Myndir þið alltaf vilja að fá uppbytununa og koma svo inn í leikinn?
Ég sammála því.
Veist, en minna riski því. Já, þannig að þið er pottitt. Það að segja að það verður þá hugsunin ef hann byrjar.
Það að segja að ef þú ætlar að setja hann alveg upp í 45 mínútur.
Já.
Svo spurning með, þú veist, eins og Orri Hrafn, hvort að hann fá eitthvað tæki vera annan í miðinni, nú vera að tala að ef að Bjarni kemur að Orri sé þá mögulega útleið, ég veit ekki, þú veist, Birkir farinn, Haukur farinn frá síðastífali og Hlynur líka. Þú veist, þeir þurfa að hafa eitthvað að breyta hana.
Já, ég held líka, þú veist, sérstaklega Orri mjög góður á boltanum finnst mér þannig að þú veist í svona minni leikjum sérstaklega þá getur hann verið mjög flottur kostur hvort sem að byrja eða koma inn á þannig að ég held að þeir sé ekki að fara að lána hann eða láta hann fara
Hvor heldur að vera lendingin hjá Arnari Grétars Frangari í hafsetaparinu ef að þeir leysa þú veist Bjarni kemur hann inn erum við að sjá Elvar bara dett út úr liðinu hann búin að vera að spila í sexunni eða sjá Jakob dett út úr liðinu og Elvar færist niður í hafsetinn hliðina á Hólmari
Nei, ég held að Hólmar og Elvar spila þetta þannig að ég held að Jakob fyrir mér hefur Jakob ekki verið heillandi undirbúin stimbulinu þannig að hérna, en hann alveg efnilegur og fín en bara þú veist þessi íjaleikur svolítið svona trompaði mig alveg sko það var skelfilegur þar sko
Það var tölur bara frá þér frangar eða því að er, ég ætla ekki að setja Ragnar Braga í þá stöðu
Nei, að leikmanni svo dyrt Ég var eitthvað
að gíska á
þetta
Gískaðu? Tölur Í kvöld?
Já Ég ætla að segja Það er ekki bara munstur síðustu tvö ára allavega
Já, það breytist núna
Förum í anska boltan Gera sjálfsög með bónus minnið á gripið og greitt Náuð í bónusappið Kláruðu undirbúið innkomi bara heima Þannig vitið nákvæmlega hvað er að fara út í þeir komin inn í svo fallegu bónusverslun Og ég mæli með bónus lasagnaðinu Þetta ekki kíló, fárlega gott Takkir til í maíu með þessu Bónus með okkur
Er það réttur mánuðis í apríl eða?
Veit ég hvað er réttur
mánuðis Þurfum að komast að því
Já
Vist með það fyrir næsta hótt
Já, ég skal hafa klart, fyrirgjöðu Það eru við byrjum það sjálfsu á Etihad Strákar Að greinleita að Arsenal vildi ekki elta bæði City og Liverpool Í það minnst ekki City Að þau upplegið þannig að þeir ætlu ekki að tapa svo leik
Var það það upplegið eða var það bara City sem náðu í dæmi niður? Hvort heldurðu?
Ég held svona
Mín tilfinning að það hafi kannski ekki endilega verið uppleikið en City náði að íta þeim svona niður en það aftur á móti, Arsenal eru svo frábæri varnarlega að það ekkert mál fyrir þá að switcha í þannig konsept
Já,
já við tölum það enn á fyrsta en að byggust við, þú veist, svona miðjublokk sko frá þeim svona, þú veist, að vera aðeins fljótari það, þú veist, að vorst í svona mikli lágblokk þá finnst mér svo ógsta erfitt þessa skyndisóknir sko en að vorst í miðjublokkinn og getur verið fyrir upp öllin En mér fannst þér alltof neðalega í þessum leik sko.
Ja, maður sá það sérstaklega á kontorunum Jesus komin ekki neðalega þetta má svona Ísland-Úkranu væpi hversu neðalega voru komnir Jesus og Saka en þú veist, samt sem áður ég meina, hvað sitt í 70% boltan eitthvað í svona leik
en skapa sér en
Arsenal fá hættilegustu færi fyrir utan Agefara fýtt færi í fyrráleik var ekki eftir hotspinnu en samt Arsenal sem fá hættilegustu stöðunar báðum hálfleikunum
já, þannig að landaði í setni náttúrulega sent í setni hálfleik ég skil Arteta vel en samanskapi skilja hann ekki alveg sko.
Okay.
Það er núna þú veist, það eru tækifæri að vinna þetta sittili núna klálega, þegar það er eitthvað eins og það sé ekki alveg
já, rytmin er ekki alveg
er ekki alveg, þú veist, Holland er eitthvað neitt ekki rytma Kevin De Bruyne ekki og þú veist, Rodri svona jú, alltaf frábæra boltana, mér finnst bara sérstaklega varnarlega með John Stones og Walker út þá fannst mér klálega að vera tækifæri til að
refsa
já,
ég held bara ef Arsenal fyrir, þú veist stígur upp eins og City gerir og fyrir að leika sama leik og City og opna sig þá er bara City lið með hættulegri leikmenn til þess að slúkta leikinn bara Haaland er besti finishin í heimi í dag ef það er að gefa honum bara fullt af stöðum þá bara þeim miður held ég að sinna tapi þeim leik
en er þetta ekki samt orðnir aðeins svo mikið af leikjum núna, þú veist, ég alveg sammála sko, eitt stig fyrirfram fyrir Arsenal er mjög gott, alveg mjög gott en náttúrulega nálgunin svona freka boring leiðileg, en ég skil eins og Raggi sagði líka Arteta þetta en þetta er svona svolítið margi leikir finnst mér gegn stórliðunum sem hafa verið svona nálgun mér finnst það, Porto líka
er ekki bara Arsenal sem búin að sækja flestu stíðin í stórliðunum
Jú, ég bara að segja að nálgunum finnst mér leiðilegt, þú veist, ég ekki að setja út á stigafjöldan, sko, en mér finnst bara svona, þú veist, maður vissi einhvern veginn þegar maður var að fara inn að leik bara eftir 10-15 mínútur, herri, þetta verður alveg dead boring, sko.
Já, menn að sjáum hvað gerast hann í fyrra, ég veit að það var engin Saliba þá, en að sinna töpuð þegar leik 4-1 og lendur undir mjög snemma og leikum var done, sko. Ég veit ekki, mér finnst Arsenal, mér finnst ég bara búin að sjá mikla þróun hjá Arsenal og svona þroska nálgun í stórleikinu.
Og líka bara þroskun í Arteta að nálgast þetta, þú veist, svo þetta spurning hvar er línan, en mér fannst bara, mér finnst þú mikil tækifæri að sækja á sittilinn núna og klára.
Já.
En að samanskapi, þá er stig fyrirfram mjög gott og ég er mann ánægðastu með þetta, sko. Já,
en maður horfir á þetta þannig, þá hefði sigur verið huge statement í titilbarðunni eitt stig er alveg á pari en tap hefði eða svolítið sett ykkur úr leik sko.
Ég held bara ef Arsenal alltaf að fara gangho og reyna bara að taka sitt í bara því að þeir eru ekki sami taktur í þeim, ég held bara því miður, það er miklu meira líkur en minni en ekki að Arsenal hefði tapað þeim leik og þá hefði verið elta bæði sitt í
og Liverpool. Og þá er það tveir leikir versus Liverpool sko. Það eru fjóru stigum eftir þeim.
Já.
Ekki réttum er, ég held að það er City sem er fjórum
sko, en þetta er sko, þetta er fyrsta skipti hvað, 57 leiki sem að City skorar ekki heima og sko, nú bara ég ger ekki ráð fyrir að Arsenal myndir á stigusleik þeir eru strax sko með meira, einu stigi meira heldur en ég fór að veðja á síðustu 10 leikinu sinum sko, mér fannst bara það er sumt í þessu City lið, sem við förum að hans yfir þá með þess Kostić í brasamöðinni þegar Arsenal kveikti á pressunni þú veist, það var, maður er ekki sitt í tapa boltar maður þessu svæði svona oft.
Nei, og það er líka Kovacic var í raun og eru sko eila í uppspili sem hafsend sko.
Já.
Þú veist, hann var mjög neðalega í uppspilinu, gerði nokkur sinnum vel en mann fannst hann stundum þegar hann fer svona í sitt svona þess að mann gerir vel á miðjunni svona drifta með boltan, þá, þú veist, sem hafsend í sum stöðum hann, þá var hann alveg vel tæpur á því, sko.
Já, en Guardiola þurfti náttúrulega einhvern Þetta var svona útkoma, en sko á, þú veist, City, hvað, 0.85xG og Arsenal 0.7, 7.3, 7.4
Já, þetta er mjög svipað.
Já, það er bara verið svo gaman að fá end-to-end stöf að það.
Hvað það veist eitthvað, svona, bara svör City við upplegi Arsenal, menn skiptingan er á Pep. Menn hann tekur, hann kemur að setja Dogo og grilið sín og tekur fótinn og kofa sér út af.
Ég bara, ég sko bara, með bara gala að taka fótinn út af.
Já,
ég skildi
það ekki. 6.000 myndið eitthvað, já. Það er mjög snemmt, sko. Það er ekki eins og margir af þessum stóru nöfnum í sem leik voru að finna sig, skilur við, í báðum liðum, en þú tekur ekki fótinn út af 6.000 myndið, sko.
Nei.
Minnst það er bara leikmæður sem á að spila 90, því kemur til bróinni, er svona að koma, hann hefur ekki fundið taktin,
nei.
Síðan hann kom tilbaka, fótinn er heitur, akkur að taka hann út af þeirra 30 mínútur eftir.
Ég var líka, það var eitt leikmaður á bekknum sitt sem ég vildi ekki fá inn á og hann kom ekki inn á. Ég var mjög hræddur við Alvarez. Ég hafði eitthvað tilfinningu fyrir að hann væri svona gæði sem geti breytt þessu leik.
Já, já, nákvæmlega.
Já, og svo er náttúrulega með kannski Dóku er að þetta er enn eitt leikur sem ég finnst að vera feskur sko, hann kom alveg með smá sprett en það gerist bara ekki eftir.
Nei. Sko, þegar þeir settu hannina þá fóru líka svona að vera aðeins meira beinskeittir. Bara diagonal boltar sem voru svo lítið að gera í fyrirháleik og fyrstu 60 mínútur. Og ég hafði líka áhyggjur af því að þegar hann kemur inn á fljótlega er sko Trossard kominn vinstra megin í staðan fyrir Jesús já, hann er ekki alveg að nöfluðu sko, það var eitt skipt sem að lappaði fram hjá Tommy Assu og Trossard sko. Hvernig fannst eitthvað línan sem áttunum til og laðið þessum leik?
Já, mér fannst hún, sko, fyrst finnst mér þetta alltaf mjög gott, sko, þegar þú byrja fyrstu 20-30 minnar og ertu að reyna að hafa kontról á leiknum, ertu ekki að spjalda, ég fíla það, sko, en svo voru bara komið svo ógeðslega mikið af brotum sem voru gult spjaldana, sko.
Mér fannst bara... Ég veit það bara... miklu frekar þetta, heldur það sem við sáum á móti, sko, í liðubleiknum á undan.
Já.
Já, þessi lína með uppleiki á Arsenal... hentaði Arsenal betur
já, já.
Arsenal Öttingard en... sko kyrði svona 3-4 sem í það og niður það veist, ef að 1-2 menna miðinu í Arsenal, jesús, kemur melding í tölnæðina hefði fengið ég spjald þarna fyrirjáleikið rétt í setnum þá hefði þetta við orðum mikil meira tryggi
það er eiginlega svona ótrúlega líka já, mér hannst Gabriel Jesus, sko, þeir voru að kvarta mikið við því sitt í mennir að hann hefði átt að fá gult í fyrri svo færa hann alltaf gult fyrir að hvað, bóta boltarmann í burtu,
já.
Hann hefði átt að fara út að en mér fannst samt Arsenal í þessum leik ekki fá mikið af brotum, sko, aukaspinnum sitt í átt að fá fleiri gulspjöld sem sett á Arsenal, en Arsenal fekk engin brot, sko, þannig að mér fannst samt en mér fannst þetta samt skemmtilegt svona heldur en að vera að horfa á þetta endalaust stopp því leikurum var nú nógu hægur, svona frekar fyrir
já, já, bara gaman að sjá, ég meina Saliba og Gabriel, þetta bara frábært hafsendapar sko.
Já.
Gaman að þeir, þú veist, svona þetta gefur líka þeim, þú veist, þá geta þeir alveg mætt og bombaði baki á Holland og fara að pyrra
Holland, hann. Og... Holland setti, Holland fór sko í fyrirleitum og Holland mikið á Saliba í núna í þessum leik, hann náði ekki skot á marki á Emirates.
Nei.
Þessum leik hann ætlaði sko að prófa aðeins, vissa, fór Gabriel, hann var bara Gabriel alla leikinn, hann bara stöðu bara á milli þeirra tvekja, hann fann sig ekki svo leik.
Gabriel mætti bara með nýja hárið.
Já, var, er hann komið nýtt ári?
Þú sagði það?
Já, ég sá bara ekki, ég veit ekki hvað
Það var nokkuð fóða lítið
Kempa þetta hvað?
Það var nokkuð fóða lítið allavega
Það var eitt hár Og hérna, hann var bara glerharður hann, sko
Já
Ég skilji ekki okkur hann að byrja tímabil á bekk
En mann fannst líka
Ég var hrættur víti hann Eitt skeitt, mér fannst hann halda hans í treinu
Held í Holland
Já
Hann byrja samt, sko, Holland byrja fyrir aftan Hann heldur í hann þá Mér fannst ekki neitt
Nei, mér fannst eins og Holland var líka búin ákvað að fara niður bara fyrir löngu, sko
Þetta er sann skrítið, minna Holland, hann gæti ekki raskat í þessum leik Og hann hatt ekki síðast að leika móti Arsenal heldur Hann gæti ekki neitt á móti Liverpool daginn Þá þegar hann mætir þessum bestu hafsendum, þá Það er hann í vesni.
Já, hann í vesni. Það er svona líka sem ég fannst kannski með Arsenal í þessum leik var að hérna, þú veist, þeir eru ekkit alltaf að reyna að spila út, þeir sparka alveg oft fram, og þeir reyndu að tvisa þrisvar í fyrirháleik, gekk ekki, þá bara fóruðu bara í langabolta, skilur.
Já.
Það komur nokkur, þeir endu bara í það, endi í innkast fyrir sitt í bara, þú veist, þeir eru í vesinni. En mér varst þetta alveg sniðu til að þetta að þú veist, ef ert ekki nóg að spila út, þá þarfti ekki að þvinga það.
Nei, nei, og mér fannst, ég talið til löngubolt að ræja, maður stundi svo lengi að þessu, svo rann hann alltaf.
Já, já.
Veist, þetta var oft hættulega þessu stöðun sem sýtti þingu og þegar ræja rann í þessum spynnu sínum. En mér varst í setnáleik, þá fannst mér assinn í uppæði setnáleik, þá svona eins og, herðu, byrjum leikina að fara aðeins ofra á. Þú veist, þeir búast við höldum að bara líka að koma með óvart stíma og svo þegar City náði með aðeins að spila sig gegnum þess að fyrstu pressu þá fór Arsenal bara aftur niður ég er bara að tala fyrstu tími
já, já, ég samlega því þeir komu með svona smá kraftlík í þetta og fór ofar en það er svona kannski aðalmálið með City í þessum leik er að mér fannst svona veist, það voru eins og þú sagði ráðan það voru líka breik sko þeir eru veist, stundum Rodri stundum er hann geggjaði djúp miðumar besti en hann var samt stundum í það þeir voru bara fjórir aftast
já
veist, City þannig ég hefði vilja sjá Arsenal aðeins púsa þetta lengur ég skil alveg að smá hræðsla heyrðu City er nú kontróla aftur förum aftur niður þetta eru bara 10-15 mínútur en það voru samt mómentana sem ég hefði vilja sjá Arsenal gera miklu
betur mest ræs frábærs leik og ég var pirraður fyrir að leik að Southgate að spila um 180 mínútur í einhverjum tveimur tilgangslausum vinandri landsleikjum sko. En mér var stæðsta mómentið í þessum leik í frekar lokuðum leik var þegar Trossard kemst einnig gegn var sendingur einnig gegn þetta touch sko drepuð bara þann mögulega að gefa Martinelli hana sem var bara einn á fjær
eiðilega bara alltaf færi fyrir sjálfum sig sko.
Fannst hann svona eins og hann hafa aldrei ætla að gefa hann
nei,
alltaf var í hetjan
það var klálega mögulegin fyrir Arsenal og svona það sem að var að vera að leggja upp og nýta þessi stöður hvað fannst ykkur Pep og Grealish eftir leikinn, þetta svo típisku Pep svona fara hann og láta hann aðeins og það akkur tekur hann ekki, ég skil ekki akkur hann tekur ekki þessi samræði bara inn í klefa
Já, ég samla, ég er samt svona held í svona
Þetta var Arteta, það er pyrra með meira
Já, ok
Það var síðið getur leik
en mér fannst sko, það er svona eins og alltaf sama með Grealish, minnst hann alltaf alveg eins þegar hann er að spila, hann er voðalega lengi á boltanum þetta er voðalega dútli, ég held að hann að hljóta að vera að segja hann að vera aðeins fljótar af
Já, og hann er heldur ekki, sko, hann er ekki í þessum rytma sem hann þarf að vera í þá var hann aðeins kvikari sko, en núna er hann bara, þetta er svo hægt en bara til að zooma þetta upp þá er þetta bara mjög þroska og vel gert hjá Arteta. Mm. Þú veist, það var oft talað mig alveg að ná jafntefli út í öll og klára heimaleikina.
Já.
Á móti svo stóru, menn hann búin að gera það.
Ég held bara að þú veist, þú hugsar eða horfir á deildina, ég held að hann við erum bara búin að sjá reyndar Liverpool gera það líka en minnst að meiri líkur að City geti bara farið gegnum síðustu nýju leikina sína og unnið allt sko.
Er svona, það samt? Er þið svona vissmur?
Þeir eru ekki samfarandi núna sko.
Við komum 1. apríl og þeir eru eins og séu ekki búin að finna formi. Nei. Svona City sem
við tekjum. Ég held að almáli sé líka að kemur til bróinu, við sjáum hann bara hann næri ekki, þú veist, öll, allar þessar reyfingar sem hann er vanur að sjá hann bara þegar hann dykkur þessu öndulöp og svo cross. Þau eru ekki á því sama tempo sko. Allt í án
svo er það, þessi X-faktor leikmenn sem við erum búin að tala sem eru farnir frá liðinu frá tímblum undan minna Maris, Gundogan og svona gæja sem bara kom inn á og sett alltaf sitt mark á leikinu Gundogan, alltaf risastóru þessum tíma
skoraði alltaf sigurmarkin, já, bara í lokin og í þessum leikin
og ekki nóg með það líka, mér fannst Gundogan eða hafa þetta sem að, þú veist, ekkit margar áttur í Premier League eru með þetta, það er svona kontróla leikin, þú veist, Rodri hefur þetta alveg en hún vantar hennan gauður með sér með Gundogan og Rodri, þá er þetta bara sturla skilur, með Kevin De Bruyne og Haaland.
Heyrum hvað Roy Keane hafði að segja framistu Haaland í þessum leik.
Is laying stuff off living headers or whatever it might be in terms of front of goal, he's best in the world. But for his general play, for such a player, it is so poor. Not just today, I think he has to improve that. He's almost like a League Two player. That's the way I look at him. His general play has to improve, and it will do over the next few years.
Og hann tala, snertir hann inn á að bara besti finnir sér heimi. En svona all around leikur hans er bara á mjög lágu leveli sem fyrir með þess að í það bara segja League Two level. Er þetta bara yfirlýsingagláður Roy Keane eða er sammála því hann á langt í land með að vera svona komplít frammeri?
Nei, ég er ekki sammála því. Þetta er bara klálega er hann komplít frammeri.
Ok.
Já, ég er
sammála því. Leik off.
Já, hann er svona með smá, þú veist, mér finnst hann líka þegar ég sé hann eins og í þessum leik og fleiri leikjum gegn sterkari hafsendum sem þú varst að tala um á hann. Þá finnst mér hann oft bara svona dóldi sjálfstresti bara svona fara. Hann er bara svona, en svo alltaf dúkkar hann oft upp bara með marka þegar þarf sko. Þannig ég veist hann alls ekki lík tú framir og það sé alveg að reyna
sko. Þessi úslið því að það, hann Liverpool eru komnir á toppin, hendum okkur á Anfield, gera það með Dr. Leður sáir kátur, eða komið gati leður eða ykkar, eða ykkar sjúska heyrið þá Dr. Leður, hvort sem að það er leður í bílnum eða í sofónum heima, hann gefið nýtt líf. Alla er að segja ykkur regna bræðin.
Já, náttúrulega bæðin alltaf leiðum að er náttúrulega mjög ánægði bara með helgina og varstu með klippuna sem að Roy Keane er að tala um að gallist er líka það?
Nei, ég er ekki með hana.
Nei,
ég er ekki með hana.
Nei, hvað gætt nú verið?
Með að setja svona
stóðast
með ég get bara ekki eina klippu að Roy Keane í Max. Herðu, auðvitað að byrja Liverpool á því að lenda undir eins og svo ofta ára þessi tímabili og það gerist bara strax á annari mínútu en Luis Díaz jafnaði á 27. mínútu áður en Sala kom Liverpool yfir 2-1 á 65. mínútu eftir einmitt undirbúning frá Makka, geðvik sending og þvílíkur leikur hjá honum.
Já, geggjaður, ég að mínum að þetta er pund fyrir pund, signing of the season.
Pund fyrir pund, hver þá, hvað er að vera, þú veist, hvað þýðir pund fyrir pund,
signing of the season? Hann kostaði 35 miljónir punda og er svona ógeðslega góður. Þá var ég að mynda að þú veist, auðvitað Rice búin að vera frábæri, hvað gerist? Ég vetur, skilur, en hann kostaði yfir 100 miljónir punda. Ég tala um að fá þennan gaur á 35 miljónir punda er algjört bargain.
Sammála því, frangari,
já,
pund fyrir pund.
Pund fyrir pund.
Bestu kaupin.
Ég hef nú bara heilt auga fyrir auga.
Já, nú var það komið pund fyrir pund.
Já, ok. Það er hérna, já, hann búin að vera frábær. Ég held að það sé alveg, veist, sérstaklega þegar hefur svona liðið á tímabilið. Mér finnst hann vera þess að sem var kannski það vantaði hellingi liðið. Hann steig upp hann á þessum tíma sem að allir voru off. Sabo, Sala, fleiri.
Já, hann, svo fór hérna Endo og Asiumúti og það var hann í sexunni.
Hann búin að spila alltaf mikið í sexunni,
ég veit þú.
Já, hann er að byrjaði tímabilið svona, kannski er ekki alveg viss, sko, svo fannst mér að vinna sig inn í sexunna svo, núna við vissum alltaf að hann verið góð átta, sko.
Hann er bara svo, hann er svo mjúkur, hann er svo gaman að horfa með boltan.
Já, svo er þess að sendingar, þannig að hann þræðir Sala hann, svo hefur hann líka, var það ekki að móti Forrest, ef ég mann rétt, flautumarki sem að Darri Núni skora, þegar hann
liftur
hann, hann á þessa sendingar líka inni.
Já. Já, í fyrra voru með, alltaf með hendur svona að taka þetta tök back skilur, hann er bara með henda þarna sko.
En hann var líka með náttúrulega tvær geggjaðar sendingar á Sala í fyrráleik.
Já, Sala náttúrulega var bara þetta er náttúrulega bara meistari, setur sigurmarki ógæslega vel gert en hann getur að skora náttúrulega svona fjögumarki.
Hann má líka alveg, já, hann má líka kannski aðeins, þú veist, eins og þú veist sko, það voru stundum aðeins möguleikar að gefa líka.
Já, eins og núna er satt í fyrráleik. Já. Þú er hræðilegt touch en hann skora sigurmarkið.
Hann skora sigurmarkið og sjáum við samt sko líka rángstöðumarki á hérna
á sendingin
þar, sendingin er geðveik þar sko.
Þannig, þegar hann gefur hann
stundum complicated player
já,
þegar hann gefur hann stundum þá hann, sko, ég skil ekki enda hvernig það var enda rángsta
Lúi Stöngvar hérna, með svaðalega krippu í þeirri marki hann bara með bakiðins langt fyrir aftan eins og gatt sko.
En stóra þá sko, Leifblum voru bara þetta miklu betur í þessum leik Brighton skorar, þetta gott mark í Velbek mjög gott mark
já.
En svo var það bara eira tímaspursmál hvernig Leifblum myndi skora og svo komast yfir sko.
Já, menn fannst þannig aðeins í fyrra leik það var þeir voru að sækja hann upp vinstramenn hjá þeim á hægri hliði Leifblum og voru að fara svolítið á Conor Bradley mér varst yngra líflegur í fyrra leik svo fjara fljótt undan því en mér fannst bara þetta eru tvö virkilega skemmtileg fótboltalið, með skemmtilega nálgun við sjáum að Mountain Taylor leifa kannski full mikið í City Arsenal á hann reyfi spjöldin, en leikurinn fekk að fljóta, bara því miður upplegi ekki skemmtilega en þetta hjá liðunum en þessi leikur, þannig að sjáum bara hvað getur verið alltaf mikil munur á línunni á dómurum í hans skúrstæðinni, að þetta David Coot þetta var hörmulegur leikur í hon
bara hræðileg frammistaða og hann bara leikurinn þetta getur verið miklu skemmtilegri
já
hann hefði bara leift þess að fljóta
já hann flauta á allt og fljóta með spjöldin líka já. Þetta var bara orðið algjör vitleysa sko
já
við vorum komið með eitthvað nýju
spjöld við
vorum sko komið nýju spjöld ég held að enda í 8 nýju spjöldum í þessum leik og þú veist mjög svona samt ekkert grófu leikur
bara alls ekki
með þessi í markinu þegar hérna hvort það var í markinu þegar mér varst svo oft sem ég var að sjá að því að hérna Kwanza er hægra megin mér finnst ég sjá Kwanza, hann farin svona mann greinilega að vanda ekki mikil fyrirmynd í hann, mér finnst hann bakka svona eins og vanda ekki gerir svona hann farin að lesa svona að mjög svipa hreifingar hjá hann
já, hann fer einmitt fyrir þetta damage control einhvern veginn
já, þannig að við sjáum hverju fyrirmyndir hans mér finnst það svona það erfitt við alltaf með tvo svoleiðis
já,
þá hleypur þeim svo nálægt markinn alltaf sko.
Fullkona setup er alltaf að vera með einn mjög aggressív og svo þetta með svona gurnum sem vanda egg það er auðvitað alltaf Konate, ég meina hann er frábær en hann er bara svo mikið middur en þessi Kwanza, ég meina, fyrsta tímabilans í prem hann er búin að spila heilt yfir bara mjög
vel, mér finnst hann líka góður á boltanum oft hann keir upp
boltan hann átti að snúa með henni í teigi þegar hann fæ gurnum svona ítir ándi burtu
hann smakka flottur í svo leik, hann slúi Stías flottur í svo leik mér fannst þar núna að segja fó víti í svo leik ég bara að víta úr?
Nei, ég er alveg sammála en mér fannst það samt minna víti heldur en mér fannst klálega að sala á það var víti þegar hann snúa sér þannig í
já, fannst þið það?
Mér fannst það meira víti
já, ok frangar, hvað er með það?
Já, mér fannst það
bara
svona já, ég ætla að segja ekki víti
á bæði? Eftir hverju ruglar?
Nei, þetta var ekki
taktu þetta tilbaka?
Nei, ég ætla ekki að gera það en það var eitt enn að með þetta munurinn á kannski Liverpool sem ég finnst skemmtilegra er að þegar eftir 2-1 þá fengur Brighton nokkra sjensa Lallana var hann að kursi í hálffæri og eitthvað
Lallana
Já, Liverpool ekkert mikið í því að eitthvað svona eins og City gerir til þeim Arsenal gerir þetta líka smá City gerir þetta svaklega eða er 1-2-0 þá bara hafði bara spilað í ringi Leifbúla ætla bara alltaf að náum fleiri mörkum ég fíla það, minnst það skemmtilegt
en svo, ekki bremsuna, sko.
En svo veit maður ekki alveg sko þegar það komið 90. mínútu og vilt hendi sig eitthvað pingpong sko.
með svona ef við horfum á þrjúlið sitt í assina Leifbúl Leifbúl bara sóknarlega geggjaðir en off the ball varnarlega þá finnst mér þeir ekki að sterku og sérstaklega assina á þessum tíu
Nei, klálega, en við erum alltaf líka að spilum meira bara risk, við förum harra með límin að vanda ekki komin upp á síðasta þriðjungin að pressa og þú veist, þá fáum við þessi break á okkur
Já. Þetta er svolítið munurinn á Arteta og Pep og Klopp Arteta, þú veist, Pep og Klopp bara spila eiginlega alltaf sín bolta skiptir eiginlega máli hvað þeir spila, hvort þessi etið að Anfield eða Old Trafford, þeir bara það er gegn press og possession, Arteta er svona hann reaktar aðeins meira vannstæðingum eins og hann gera etið að núna
Ég er á því sem það Klopp og hérna hvert í Óla nálkunni séu betri en ég held að Arteta líka þurfi, hann er bara að læra ég held að hann mun alveg gera það eftir nokkur ár þá verður hann orðin með sinn stíl alveg
hann er bara
að
móta sitt sko
Nú ofur tölvan segir, hann Liverpool muni klára þetta
Já, ég meina Liverpool á auðvitaðsta prógram líka eftir
Já
Erum við ekki allir sammála það?
Jó, en þeir eru eftir að fara Old Trafford
Já, Arsenal líka
Old Trafford er, United er eins og gamla United þegar mæta Liverpool
Já, frábærir
Frábærir
Þá mætu, ég ætla að fara út á hann leikinn
Það var enda bara, það er bara í síðustu tveim leikum Ef þetta ykkur síðustu þrjá og þannig að vara einn sjön og leikur
Já, reyndar Ekki Old Trafford
Nei, ekki
0-5 samt Old Trafford
Já, leikur út á því
Það maður að segja frá því
Hendum okkur í meistar heldur bárðuna Byrjum á Tottenham meðlunum Tottenham 2, Luton 1 Alveg svo ofta ára þessum tíma líka á Liverpool Það var Tottenham líka í því að lenda undir Lenda strax undir hann á þriðu mínútu Chong með fyrsta marki eftir góða skyndisókn Og svo fekk ég Tottenham 2 fín færi í fyrirhálfleik Werner Ríkala afgjörslega og Son síðan með skot í stöngin og stöngina Setna á leikur Hann gerir ansið breytingu Brennan Johnson inn fyrir Kulusevski Mér finnst bara það mögulega að vara kannski eitthvað sem hann á að fara að horfa í að byrja bara að leika þannig
Þetta að fara að prófa það sko
Mér finnst Brennan Johnson hafa verið einna betri mönnum hjá Spurs bara á þessu tímbili sko.
Já,
en er hann meiri impact player?
Ég veit ekki sko málið þegar hann hann sérstaklega mútið liðið svo Luton miðast. Hann heldur vítin aðeins meira Kulusevski er vinstrafótamaðurinn að hæra menn kemur svolítið mikið inn á völlin hægir svona hann er ekki að það er ekki að mikið tempo hans leik bara í svona leik sérstaklega
Já.
Þegar liðið leggja aðeins niðar
Já, sko, en Lutonlið spilar ekki neðalega sko. Það er málið, mér finnst sko fyrir leik Lutonlið er svolítið vilt sko. Þannig að þá finnst mér alveg svona, eins og í þessum leik þá hefði ég vilja byrja með Brennan Johnson með pace og hraða og geta kyrt sóknina svolítið í gang en ok, ef hann gerir þetta svona mér fannst Kulusevski í þessum leik eins og þú sagðir, hann er svolítið hægur og þú veist að hann er að taka svolítið mikið af touchum
Það er málið, sko, oft ég þetta fíla þá oft, sérstaklega síðasta þrjum en þetta svona, það verður að vera fínt balans
Já, þú veist, ef þú ert með liðið neðalega, þá alltaf að taka stundum þú veist, þú ert búin að pinna á alveg neðist þá finnst mér ekkert málið, þú sért eitthvað skoða eins um og eitthvað bla bla bla, en þegar þú ert með Lutonlið sem var alveg, þú veist, frekar hátt uppi þá þarftu bara sóknin þannig að kera svolítið rátt í gang
og það er einhvern veginn mýta með Luton haldi þetta sé bara svona old school brest lið liggi bara, einhvern veginn margir sem að halda ennþá, en þetta lið fer bara
já, líka sérstaklega þú veist, gameplan er að klála að vara ekkert að vera ykkur lóblokk, þannig að þú veist, þau eru búin að skora eftir tvær mínútur, þeir skora bara strax þá svona spurning, heyrðu, hvað hefur að gera en þeir heldur samt bara áfram að veist, þeir voru kannski ekki í hápressu en þeir voru samt svona ofalega sko.
Já, sko, hann brendur þess að kemur inn á og bara já, hvað, þeir jafna á 51. mínútu það sjálfsmark sem að hann er nú bara á hann að kemur frá bara að bolta þertið markið svo er markið sem að son skora 87. mínútu það er líka frábær stórsending á brendur Jónsson hvernig hann deppar hann fullkona fyrir hann Veist, hann leggur upp tvöðana og nálægt í að skora líka hvað hann kom með að mörkum og stóðsetningum hann með fjögur mörk og sjö stóðsetningar hann byrja hann ekki
búin tíu, kannski
ekki búin að byrja mikið að leikjum sko sjá, hann búin að byrja átjón leiki
átjón leiki?
Já,
ok ah,
meira aldrei hún hélst meira aldrei hún hélst
hann
er fjórða skipti í röð sem að Tottenham lenda undir á heimavelli unnuð allar reyndar samt Luton, Palace, Brighton og Brentford allt er svo skrítið að lið byrja svona þess minnir mann smá á konti Tottenham sko að þeir fyrir á tímulum ánsi þá byrjuður alltaf líka krafti svo það svona datta þess niður en höldum okkur bara áfram í meistaldina bara þannig förum í Aston Villa 2 Wolves 0 Rækari, Wolves bara fínir þessu leik
Ég veist, ég er nú ekki samla því ég,
Ekki?
Nei, mér fannst þér góður í hérna
Mér fannst þér byrja báða hálfleikana betur
Já, mér fannst þér allan mjög góður fyrst 20-25
okay. Já, þið voru það klálega
Já, en svo fannst mér er Aston Villa bara taka yfir en leik og þeir eru náttúrulega, það vantar náttúrulega það sem ég gerði mér ekki alveg grein fyrir ég vissi ekki að vanta alla þrjá ég vissi að það var eitthvað svona tæpir en Kunja, Pedro Neto og hérna Juan Þetta er bara öll framlínan þeirra og það er ekki eins og liðið sem eins og Wolves hafa eitthvað svakalegt úrval á bekknum til að replacea þetta
Það þurfti að það var eitthvað ítalega mína þannig ofar
Já, svo erum við einhvern ungan gutta frammi sem
Leon Chivome
Já, sem var svona doldið tíndur fannst mér
Já
Það var alveg sprækur, mann finnst svona að vera eitthvað Calvert Lúin lúk í honum sko En þú veist, vantar samt, þú veist, einmitt samók hjá Calvert Lúin Þú veist, eitthvað svona
Hvort fannst eitthvað færi sem að ætt núri færana í uppæðileiks frábúlega varið eða hörmulega afgrísla?
Já
Mér varst ekki góð afgrísla Ég var að við gerum
það Setur hann eiginlega beint á hann
svo. Já, en það er gauð sem öll stólin er mjög spennt fyrir
Já, hann er öflugur sko
Já, mjög öflugur
Mér varst nefnilega, mér varst Wolves byrja að báða helgina vel sko Mér varst bara Já, ég veit ekki, mér varst vilja svona sleppa að fokkla frá
þessu kom frá Birmingham, Middlesbrough hann er búin að hann er sprækur sko, hann er hérna hann er svona runner sko, getur, hann er svona eins og hérna Ruben Loftus-Cheek, hann getur svona hlaupið á varninnar driftað 30 metra en samt sem aður þá finnst mér sko úst, þetta var hans að þess að fyrstu 25 minnútur fannst mér svona öðri sem ég held að það vilja vera að fara kontrólu þessu og svo eru counter attack að koma en mér fannst bara Wolves kontróla leikinn sko. Hans það vilja er ekkit í þessar sömu háu línu og eru voru með sko.
Fyrir daginn þá voru Villa búin að vinna Tottenham búin að vinna þannig að mátti búast við alveg frammistöðu frá rauðu djöflunum
Já, áðunum fyrir það, mér var stela áðast við hérna vúlsleika, það voru hérna fréttir að hérna Gary O'Neill var orðaður í þjálfara teimi United
Þjálfara teimið?
Okay. Assistant með Tenag,
hann já, er bara í teimi. Hann bara eitthvað, já, nei, nei, ég aðal þjálfari sko. Ég ekki bara að vera eitthvað teimi.
Nei, nei, nei. Herðu, Frankari, Brentford 1, Manchester United 1.
Æ, Frankari, byrja þú bara,
máttu að vera nú.
Fimm mínúti sem þú færð.
Þetta bara frammist það til skammar hjá United.
Já, já, og ég held að svona almáli sé að maður var að horfa á þennan leik sem svona Já, hvað segir maður? Bara, þú veist, Brentford bara sært, skilur, bara lélir og þú veist, og ég bara held að þeir var að fara, fara í low block, við varum að fara að stjórna leiknum og við varum að fara, þú veist, kannski ströggla eins með það, en við varum betra liðið þessum leik alltaf.
Já, já.
Þetta var bara alveg öfug. Ég bara skil ekki hvernig þetta láta dominanta sig svona í raskat á móti svona liðið sem vill helst ekki hafa boltan. Þú veist, þannig að Þú veist, ég skil ekki eitt. Það var eitt sem pyrraði mig mest í þessum leik. Það var að það við vorum ætlum í hápress í þessum leik eins og gera móti Liverpool og eitthvað daginn.
Mm.
En svo fara vardalínan er alltaf neðst. Þú veist, þeir voru að spila út hann að hægra megin og það var svona, já, heyrðu, það er moment, það er hápressa. Svo fær bara boltinn niður á flekkinn, já, hann gefur hann bara vinstri bakurinn sem hefur svo 30 metra til að hlaupa með boltan. Þetta er ótrúlegt. Þannig verður bara dalótt að vera mættur ef það ætla allir að fara í hápressu.
Hvernig getur verið svona mikið rokk í framustu?
Ég bara skilði ekki sko.
Nei, þú veist, svo náttúrulega eitt náttúrulega með andleysið. Ég bara segja að þú veist, það mikið en og þú veist, leikmennir þurfa að gera miklu betur en þetta en samt sem áður, Ten Hag verður að taka þetta á sig. Pressan, ef þú ætlar að pressa þá ferðu bara all inn í pressu eða ekki sko.
Ég meina, þeir eru með 3,5 í XG á móti sko 0,5
já, já. Já, það er áttu að skutu fjórusinn mér slána
Þessi þetta met í total shots já. Í leik hjá liði í prem
31 skot, 4 í tréverkið 34 fyrirgæðir 85 snertingar í teiknum í United XG á 3,28
já.
Sko, United 11 skot, 9 fyrirgæðir 16 snertingar í tréverkið Sko, þetta er Nei. Þriðja hæsta sem er mælst í opta í snertingum í teiganstæðinga Og það er sko Brentford United Það er Brentford sem er með
Þetta er
sko aftur City með flestu snertingar til anstækkar móti Norvins eitthvað tíma, þú veist, ég man ekki kvinnaður 87 snertingar, þetta er svo vandræðilegt
Já og þetta er líka veist, Það er ekki þetta væli við þessu út af því að Í raun og er þetta eiginlega sterkast að liða okkur Ok, það vantar Luxio og Martínez, vissulega En, þú veist, miðjan Þetta er miðjan sem er búin að vera til lifra í síðustu leikim alveg, Þessna er maður svona mest pirraður út af því það allir búið að tala já, við erum búin að vera í meiðslum eins og öll önnur lið, sko en já, þegar við fáum liðið okkar þá erum við góðir veist, þetta er eiginlega næstu í liðið okkar og þetta er frammistaðan sko.
Meittust var hann í Ólindulof báðir?
Já, var hann allan úti í hálfleiki ég held að hann hafi verið meittur, já
Hann hefur fundið fnykin
Mér
finnst að hann oft kúpla sig út
þegar það gengur illa
Hólund sig, sem var offit enginn til að koma inn á fyrir hann
Nei,
svo er líka, en þetta er náttúrulega þetta er óbóðlegt hjá Bissaka í lokin
Já
Bissaka? Já, bara drífa sig upp í línu
Já, en sko líka í svo jöfnunumarki sko.
Þið eru eitt og lifir, það er búin að ströggla allan leikin, komist eitt og ótrúlega bara klára þetta
Já, að sjá bara hvernig Emma Tóni leikur sér að litla Martínez og þunga Casemiro
Já, já, þeir eru líka veist, þeir þrýran, þetta er heldur skemmtileg blanda, þú veist, þeir eru náttúrulega alltaf með Tóni svo kemur vissa, hann hleypur út allt
já.
Og svo M&M og líka en þeir bara voru í bölvu ströggli þetta er alveg erfitt samt að spila Brentford
Já, þetta er,
okay, það er kannski ekki svona erfitt
Rólaugur, býtu ég er ekki að fara að segja þessi erfitt ég er bara að segja, þú veist, ef þú ætlar að vera að gera hvoru þú veist, ef þú ætlar að hápressa þá, þá erum við með góða framávið sem geta svona linkaðan saman
Hver var lélegastur í hún þessum leik?
Mér varst bara svona samanblanda af mörgu slökum framistöðum Rashford lélegur, svo var eitthvað plan hjá Ten Hag að hann setti Rashford og Anthony báðu til vinstramenn
Já, taktisk snill
Já, taktisk snill sem virka alls ekki en ég ekki að segja þessi erfitt að spila Brentford, eina bara það að þú allar að hápressa þá þá verður bara að gera þetta almennlega veist, svo var hann að skamma Anthony Ten Hag á hliðalínunan í seinnálug fyrir nákvæmlega saman og gerist alltaf í fyrráli það var bara ekki búið að drilla þetta neitt
Nei. Eina í ákvaða að Mason Mount kemur inn og skorar hans fyrsta mark fyrir United fyrsta mark í deildinni síðan 2022
Aha
Já, DSB 2022
Sétt maður
Djöð var ræma Tony geggjaður þessu leik
Hann geðveikur
Geðveikur í þessu leik Var þetta framist að sem að bara svona staðfesta það til hann að verður ekki að næsta tímali Þetta það bónda bara þú veist Radcliffe og félaga bara herðu Æ, ok, þetta er ekki hægt
Já, ég veist, ég vona alveg samt þetta er alltaf eins og þetta er búið að vera á tímabilinu þá er þetta rosalega búið að vera mikið upp og niður, þetta er alltaf einhver tveir þrjir léleilegir svo koma eitt fyrir góðir skilu, þetta er svo mikið rock and roll
kemur alltaf eitt plástur og svona heldur hún með einhvern veginn áfram gangandi en núna eigið Chelsea næst svo lið.
Já. Ég held að ég vona það allan að þú veist að það sé bara búið ákveða þetta að hann fari skilur. Þó hvað sama hvað gerist núna í síðustu nýju leikjunum.
En getur hann lifað á bygganum? Ef er klára það og hvernig ótrúlega nátt?
Nei, þú veist, ef þú horfir á þessi tvö tímabil þá er bara spilamennskan svo léli í mörgum leikjum bara 80 plus sko, prósent þá eru bara búin að vera lélar en hitt lið sama hvað lið erum að spila móti þannig þá bara getur ekki verið að halda því fram að hann eigi eitthvað að vera hann áfram.
Ég held að United það bara unnið þrjá leikjum sem tímabili með meira en einu marki.
Já, veist, mér er alveg sama
það er ekki komið oftar en það
ég er bara næ þessu ekki.
Já, þú veist, ég að segja, FA Cup er náttúrulega bara, þú veist, jú, þú getur grísa á úslit og bla bla bla, en þú spila þér 88 leiki deild, þá er það ekki tækt, sko.
Herru, færum okkur yfir í annað gjaldrott, Chelsea 2, Burnley 2. Cole Palmer kemur Chelsea yfir, byrjum bara þar, strax, á þessum vítaspennu Dóm og þessum rauðaspjaldi, eða setna gula, Asenjón brýtur hann á Mudryk, fær setna gula spjaldið. Hvað fannst þetta grummeta? Mér fannst ekki sem við verið víti. Hann rétt setur höndin á hann. Og hvað nei. Þá, gult spjald?
Nei, úkislega soft sko. Ég bara, veist, og að reka hann út af fyrir þetta er alveg galið sko.
Já, ég er alveg samanlega, ég er alveg fáralegt sko.
Kompanín alltaf enda sig með rautt spjald líka
hann skilur hann vel sko. Ég er bara, þetta er bara svona þú veist, í ensk úrstildinni á þetta aldrei að vera víti sko.
Kúlen jafna síðan á 47. myndu, Palmer kemur Chelsea aftur yfir á 78. myndu, þannig að Það var þetta góður undirbúningur hjá Störling, hann hélt með þetta bara komið inn um fleiri, neina þá jafnar og sé hann eftir hotspinnu. Hvað var Petru, var hann að grípa hann eða?
Já.
Þetta var alveg fáralegt. Störling fær svo döðafæri til þess að loka þessu eða komið mig yfir aftur undir lokin, en það voru eins og að börnlega sem fengu besta færið, alveg undir lokin, það var Jay Rodriguez.
Já.
Bara föst leikadri hjá Burnley í svona leik, Chelsea bara vissi ekki hvað það voru að gera inn í teikn.
Ég var bara eins og hverju litli skóla.
Þetta ekki bara síðasti naglinn í kistuna fyrir Batty Asile kallinn eða?
Þeir allavega geta ekki verið saman.
Þetta er Sassi og hann geta ekki verið saman. Það er nokkuð morgunljós. Og bara margir að inn og bara geta ekki, þú veist.
Nei, þessi var.
Gríði, vorkin er bara Cole Palmer.
Að vera eitt nú lifir á móti Burnley og heimavalli og vinna ekki, þú veist, einu fleiri
er bara skammalegt.
Já.
Hvort er meira skammalegt? Framist að United múti Brentford úti eða Chelsea í þessum leik
sko, skammalegt myndi ég segja svona ef þú horfir á þetta bara á sem sagt, live score seri úrslitin þá myndi ég segja Burnley en með að hvernig spila mennsku verð þá myndi ég segja meira skammalegt United
Potts var talið
er það?
Já, þú veist
er einum fleiri á heima
já.
á múti liðið sem er tölvöld neða
en bara dominantan þú veist hversu mikið þeir voru meira dominans
já.
Þú veist Brentford sko
Potts var að tala með að þyrst að fá betra andrúsloft á Stamford Bridge og var að rýna í gögnin fyrir leikinn komið alveg kolvitlega svo gögn sko að þeir voru bara efstir og náðast öllu þáttum fótboltans það var bara ekki rétt hjá honum þannig ég veit ekki
hvað þurfum við að gera sko þú veist allar er að reka pokk ok, það er mögulega eitthvað eitt en það er þetta deginu ljósar þeir þurfum að losa bara einhverju gauðra sem er komnir á þessu samninga.
Já,
þú veist, þeim er öllum svo drullu sam.
Já,
skilur.
Já, svo ertu líka með hérna, veist, eins og hann sagði hann daginn í viðtalinu við Cole Palmer, hann að þá að það vanti fleiri góða leikmenn með. Þú veist, ég er ekki nefnilega á því. Ég held að þeir þurfa.
Það var nú bara sérf út eitthvað.
Já, það er, nei, ég er bara að segja, þú veist, og það eru margir að tala um að Chelsea eigi að fá fleiri leikmenn. Þú veist, þeir þurfa nú aðeins að fara að púsla betur bara saman hvað þeir eru með, sko.
Mér finnst þetta með tvo djúpa miðjumenn upp á 200 milljónir punda, sko.
Já.
En svo hefur alveg sínt frammistur gerða þegar hann kom inn og hvað ég setja á alveg er góður svo deild maður hefur trú honum, Gallagher hefur sínt frammistur þannig að þessi hryggur er ágætur
Palmer er alltaf búin að mjög góður
en nánast allir varna með liðsins Fofana er alltaf meittur meittinn svolítið illa svo er bara, þú veist, Málgústó góður sóknarlega, skelfuleg varnarlega, Tilver alltaf meittur Rís alltaf meittur, Silva fertur, markmenni báður ekkert spes, það er bara allt sem kemur hana, nálægt markinu og öftustu línu, það er off.
Já, og líka bara fyrir Chelsea og fyrir Chelsea stuðnismenn, ég menna síðastliðin 15-20 ár eru búin að með Tjekk, Courtois Mendy kom alltaf mjög vel inn í þetta á sínum tíma svo vera með Petrovic eða Sanchez sem ekki drop
Veist það reyndar Mudryk farin að sína svona aðeins glimpsur, veist hann var búin að hann fiskaði vitið annars með hann, það fannst ekki vera vitið hann var búin að leggja upp mark á því að segja sig undan hann er svona komið smá svona taktur í hans leik
já.
Maður er búin að segja þetta á einhvern tímpúti nánast alla leikinn hörðu þessi fann að sína eitthvað svo bara geta hann ekki neitt í næstu þrjá
það er bara einn búin að vera með stöðuleika í þessu það er bara Cole Palmer aðrir hafa verið bara þvílít upp á niður
já, getur við ekki setja Gallagher svona heilt yfir að kannski átt
já,
fínt bara ekkert svona eitthvað sturlaður en hann alltaf gefur allt í þetta hann er svona makt tvo minni típa
það var sturlaður leikur í Newcastle 4 mestam 3 og voru lendir hann undir 1-3 að 48. mínútu en þá gera bæðilinn skipningar bæði liðin, eða báða skiptingarna höfðu stór áhrif á leikina sem að Callum Phillips kom inn á fyrir Vestam og Harry Barnes kom inn á fyrir Newcastle og þessi leikur endar 4-3 Newcastle Will Barnes með marki á 90. mínútu sko, þetta mark sem að Kútur skora hana í stöðunni 1-1 kemum yfir 1-2 þetta eru sko 10. mínútu upp á tími fyrráleiks þetta er svolítið tæft mark Sjár fær hana aðeins höggi andlitið er ekki mikið í svona liggur eftir höfuhögg þeir taka bara aukvæmspunna strax og skora maður gera trilltur mútið að fá þetta á sig þetta mark eða Jó, er það bara njúkastúlega eða bara vera meira vakandi
það alltaf sem þjálfanum með potið séða við á þeir eru bara vera meira vakandi og mað, svo sem ég alveg sammála því sko ég bara mest kamar þetta mark að boltastrákunum liðanum ekki fá stóli fyrst að helgja þig hvað
Harfi bara geggjuð yngum á hjá honum sko jöfnur markið þannig 83 myndu frábær stóðsending og Ísak sem var geðugur í svo leik líka hann er bara, veist, Ísak, hann er alltaf meittur hann ná að spila 35 leiki síðan hann kom
Harfi,
Alexander hann má skora 24 mörg
já,
í þessum 35
hann er með langt
hann er alltaf að búið eitthvað til
en sko, mér líka. Finnst samt, ég hef sagt áður mér finnst Harfi Barnes vera góður sko. Veist, hann er bara búin að vera líka í meðslum veist, mér finnst hann drullu góður sko. Þeir eiga Anthony Gordon sem búin að vera góður hjá þeim líka og Harfi Barnes, mér finnst að þessi tveir vængmenn með Ísak í svona, ef þeir eru ekki lendi meðslavandræðum sé mjög góð þriggjamanna línar
Hversu pirrandi fyrir Eddie Howe að í öllum sem meðsla hrýnu hjá þeim minna Lars Jels fyrir að meittur hann að velli hann þurft að hreyfi vörnin held í fjóru sinni í mjög svo leik
Já, þetta var bara gali, minna Lars Jels slítur krossband sko.
Já, og stu, Anthony Gordon sé að fá setna gula fyrir hvað var að pikka boltanum í burtu þú veist, ofan á allt sem í gangi hann að hann sé komin í leik bara núna
Óþólandi. Ég hérst ekki að það var dautt í enska boltanum, gefa spjald á það
Nei.
Það rugglast að við með Lars Jels er að hann held áfram samt, sko. Vist, hann liggur Svo reynir hann í 2-3-4 mínútur áfram sko.
Já, svo er hann fundið nýja að gefa.
Já, bara slítið krossband.
Það er
minna,
var ekki hérna hvað heitir hann í Kortryggjum?
Þórir.
Já, hann spilaði spila þetta. Ingimundur reyndi áfram þegar hann sleit. Ég vildi fá reyna áfram þegar ég sleit. En þú stundum 2-0 yfir það var 2 mínútur eftir upp á tíma. Þú finnur þetta ekki alveg strax sko.
Ekki?
Nei, þú finnur höfði koma. Já, og svo er svona, þegar fyrsti sásöku það er alltaf lagi en svo hún leður stígur í fótinni og reynir eitthvað þá finnur hann gefa sko það gefur eftir
en þetta sko, Almir, hann alltaf kemur inn fyrir Almir Rón sko, sem að koma inn bara tímundum áður eitthvað sem meðist,
já, sem meðist
barn, sko.
Já. Þannig að sko, Calvin Phillips búst, hann nýkomin inn á þegar hann gefur þetta víti hann í stöðun 1-3, hann er alls endur Ísak svo hann kemur um afturinn leikinn Þetta er bara, veist, vá, hvað þetta er búið að mér setna að move svo fyrir hann í rútun eftir leik og hendur eitt putt á stundismann
Hvað var hann að gera?
Það er svona ólíkt honum, þannig alltaf að vera svona blíður og brosandi, sko. En það 20 þessu, það er sko hann á náttúrulega vítið, hann að 3-2 markið svo fjórðamarkið þá náttúrulega er það eitthvað vesti varnarleikur sem ég séð en svo er annað í þessu að, sko leikur nefnda 4-3 fyrir Newcastle, Emil Kraft Hann kemur inn á 17. mínútu fyrir Lascelles og fer út á 60. Hann endar í sko þegar hann inn á þá 3-0 fyrir Vestar. Endar 4-3. Það var 1-0 þegar hann kom inn á 3-1 og þá fór hann út og svo 4-3. Þetta er alveg glatt.
Já, já, já. Hann var ekki ánægður. Þetta er ekki góð innkomu á honum sko.
Nei, já, sko, ég meira þess að hann fer út á 57. Hann nær ekki einu sinni klukktíma sko.
Callum Phillips virðist vera svona einn af þessum nokkrum fótboltamönnum sem eru betri, miklu betri er ekki að spila. Það var ennþá talan vel þá. Minnir mig svona á Jay Spearing á sínum tíma. Kom inn í 2-3 leiki og man bara djúlum að spenntu fyrir hann. Svo var hann aðeins meittur og hann alltaf að vera að tala vel hann sko. Svo þannig að koma aftur inn var bara Jesus. Hann var alltaf bara farin til redding eða eitthvað eftir það sko.
En þarf hann ekki bara fara aftur heim í lít svo vera bara svona aðalkallinn. Ég held að það virðist vera mögulega einu klúburinn sko.
Hann virðist líka bara þurfa mjög stórt og klítt knús.
Já, hann er knús, hann þarf knús.
Það eru förum í aðra markasúpu, Sheffield United gerir 3-3 í þetta bilgett Fulham, staðan var 0-0 í hálfleik fyrsta markið koma 58. mínútu en já, sko Sheffield United komst í 3-1 og skorið þriða markið á 70. mínútu svo kemur markfrátti hvort það var ríta 87. mínútu og þetta múnis og 93. mínútu með hjóla 8 mörk í síðust 8. leikjum sjálfstörsti alveg bóttum var búin að reyna að rappa ónaða fyrir leiknum Sko þessi leikur fór í 105 mínútur og Fúlam voru bara nálægt í að klára þetta
Múni sá alveg inni afsögnabenni hjá mér og þér held ég
Já, klálega, það bara eina sem þurfum að ræða úr þessum leik Ég meina, djöfull hann búin að vera heitur Já. Þetta svona definition að þegar bara út með mikið sjálfstraust að þá bara einhvern veginn dettur þetta fyrir
Perun og Díaslindar gefum það líka, Ján og Kaupjá Sheffield United, búin að skora fjögumörki í þessum fimm leikir sem búin að spila þar og eitt að einstofsendingin, svona típist Sheffield United að klúra þessu Bormóð vinnur, Everton 2-1 svo langi skora sitt 16. marka tímulunu sjáu þið styrkinni mínu manni þarna undan ég aðra þetta maksin, Semenjó, hann kom boltanum út í vítina Siga, hann hefur þetta allt
Já, hinn örfætti
Hinn örfætti Svo Beto sem gerir slæm mistök Nei, Neto segir sem gerir slæm mistök Beto sem refsar á 87. minni jafnaferir Everton Kólman með þetta slísala sjálfmarki
Sjálfsmark,
ég skil ekki alveg þetta sjálfsmark
Svo hann eitthvað reyna að benda Ræðilegt. Svo hann eitthvað reyna að benda á Tarkovski og eitthvað í kring eitthvað svona veist,
Ég held hann hikið líka þegar Pickford svona
Fer aðeins
út og svo fer aftur lína Ég var að skota marka aftur og bara í aðdata maksin sjá Pickford, hann eitthvað með hendur þannig að mjöðmónum þegar boltin að koma fyrir alveg slökkt honum sko En þetta þetta Kólman sem áta mark en þetta sjötta sjálfsmark sem að skora ferlin
Kólman, í prem
Já,
hann að fara að ná þá Richard Dunn og Carragher
Richard Dunn róla, já En sem átta en í
Carragher held í 7-8 Þetta er vel gæst að svo langi maður, 16 mörg Ég menn hann átti best fyrir þetta held í 7-6
Já, talandi um Pickford Fannst ykkur meðast þessi fyrir ekki svona nálaft markinu Þannig að ég alveg ofan í markinu Skallar þinn, á milli hafsetana Þetta þessi Tarkovski sem að benda Benda hvað, Ben Godfrey að fara Næra hún sko, eða taka hann sko
Já
Gerir ekki neitt
Hann samt ekki, hann alveg oft verið kaldur í að fara út og kýla þetta sko
er ekki það sem að fara að gerast eða það að hérna, Ollie Watkins að fara á Trafford og svo langi þeir á Villa Park
Ollie Watkins, heldur við það?
Ég bara spá, ég held að Ollie Watkins fari frá Aston Villa, ég veit ekki hvert ég vona United bara að taka hann og svo langi þeir í Aston Villa
Ég fannst það reyndar, held ég áfram að tala víti ég held að staðan að verið 0-0 þegar mér fannst Calvert Lúna eða fór víti kvötta inn í tegnum ég þess að vera vítaspinna þetta svona atvik sem þú þurfir að hægir á þá lítur þetta ekki út fyrir að vera mikið
Nei. Það var bara skrítin lína í vítadómum um helgina sumt var bara dæmt víti sem var ekki víti og annars sem áttu að vera víti var ekki dæmt
23 leikir núna í öllum keppnum ánmarks hjá Karlutlun þetta bara
Já, mann finnst svona eins og hann hafi þú veist, akkurat svona einmitt ég held að hann var að fara rað inn fyrir Sean Dice sko. Ég held að þetta var akkurat fótboltinn sem að henta honum hefði mikið verið að dæla boltan mín og tegin
Við tölum bara, ef þeir alltaf haldið sér uppi þá verður hann að vera fitt
Já.
Hann alveg búin að vera fitt
Svo kemur bara að betu alltaf inn og setur einn
Það eru fóra að skera sig jætti bleið Krista Palas, velgirtur Mateta skoraði fyrir Palas og geggja skallamarki út
Já,
klúður hjá. Það var svona munnast þið fyrsta markinu Aron Eli síðan.
Já.
Hann kom.
Já.
Tókum með skallar.
Vesturbænum.
Já. Já. Geðveitt skallarmark. Það var svona keimlíkt.
Hæruðu, þá heldur sig bara komið. Við ætlum ekki að vil ég ræða þennan leik eitthvað meira. Frangar, viltu vera dýpri þennan leik?
Nei, þessi leikur var bara, úst, fínn.
Bara fínn, já. Bara fínn. Hæruðu, tökum fæfasæti liðumferðunar markinu.
Erum ekki með á Nana eða? Nei, það var slægt, hann var góður svona.
Hann varði reyndar alveg drullu vel í svo leik Stöðunni 0-0 hann varði tvígangi Hitt skipti hann að
Það er spurning með Emi Martínez
Emi Martínez var ég hugsa
Clean seat og vaslan á einn úr í hann Hún var nú ekki svona, stutt og færi
Emi Martínez, hann heldur líka hreinu
Hvernig vilja
Verðu ekki hafa
Ég myndi hafa Gabriel
Já, Gabriel, það er erfitt að taka á Taka bara annarkvörð þeirra
Gabriel er svona meira í spotlight Holland var meira á honum.
Okay, Gabriel.
Mér finnst Gabriel bara ríkala öflugur sko
Hann er góður
Sko
Arsenal stundsmyndir hafa verið pirraðar yfir því hvað Hann hefði fengið mikið svona
Gabriel
Gagrini
Vörðinni Makka Alistair á miðunni
Makka Harvey Barnes kom sterkur inn á
Já Harvey Barnes
Harvey Barnes Og hvernig viljum við ljúka þessu?
Á pláss fyrir einni viðbót
Pláss fyrir einni viðbót Líðið sko að fara eitthvað í Brennan Johnson eða
Nei, ég held að við verðum bara að taka hérna,
Ísak líka
Nei, ég held að við verðum að taka hann hérna, Brentoninn, hann hjá, með tvö hjá Sheffield, hann lagði upp eitt líka sko.
Já, Beriton
ha.
Beriton Díaz
Beriton
Beriton Díaz
Ben Beriton
Beriton
Díaz
Þeir sko
Heitar hann Breriton
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 Ben Breriton
Já, Oli McBurney sko með Mark Úa síst og
Hann gat ekki raskat
Og ég elsku Oli McBurney
Já, ég veit að ég fíla líka
Þá liðum bara að komið að Emi Martínez í markinu Gabriel í hafsendum og Makka fyrir framann Harvey Barnes og Breriton Díaz Við höfum haft sterkara lið
Ben Breriton
Það er akkurat strækirni sem að fylgið myndi
fyrir Ben Breriton Díaz
Hver fær gulaspjaldið frá
Láni í sumar Gulaspjaldið
Það er annarkur er ekki Ten Hag eða hérna eða Callum Phillips.
Já, Callum Phillips. Skrei í kallinn maður. Er þetta annað eða þriðja spjaldið sem hann er að fá hérna hjá okkur?
Já, hann er búin að fá hérna okkur. Skelvileg framistá og fokka svo líðin.
Þjálfurinn fyrirnar. Er að kompan í jattefli einu manni færri, er það Bellamy þegar hann stíði inn á
Eddie Howie
Eddie Howie, maður, hann fyrir svo mikið að meðislum koni þrjúið undir
Já.
Ég segi Eddie Howie
Marco Silva, snýr líka lindum við þær
Há.
En þeir vinna
Já, hann lendir svo mikið að meðislum, það er að ringli öllum maður og...
Eddie Howie tekur það
Howie?
Segir maður Howie?
Eddie Howie, ég ruglast alltaf á þessu
Eddie Howie?
Þetta já, fyrir gefið maður, slakið á
Ég held að ég þess að þetta er
Endum okkur í nokkra spurningar
Herðu, rólu
Ég reyndi þetta
Stressaði fyrir spurningar
Já, ég bara stressaði þetta
Bara fór hálfur kollabá hnýðað mér hennar sko. Þetta ferir í stullunum eins og alltaf
Þetta loðin á löpun
Já,
Óskar spyr Pakter Börsvek nýja merkingu dag Verða allt þetta ennþá sletti 2 cm Þetta mæta lútunum viðkunni Þetta svara þessu eitthvað
Svara þessu bara
Hverju, hvernig að Pakti Boss fengið nýja merkingu dag bara að fóra nákvæmlega Pakti Boss
já, bara þeir voru bara ofneiðarlega eitthvað
þeir mixi sig bara upp, þeir rúlu yfir lútu neyma
heldur það?
Já.
Lútan er við, sant? Press ykkur
Er Asina búið að tapa þessari titli með þessari framistöðu gegn City, spyr Ísak Alli
Sjá svipin á kallinn, þú ertu nú vonsvikin að lesa
þetta Þetta samt alveg sko því að ég hef þetta erfiðasta prógrami og ljósir hvernig fóru Liverpool, þá hefði maður svona vilja sjá ykkur gamla hans mér ef ég væri stundsmaður en ég mjög ánæður
Þetta hefur verið svo alvöru statement eða tekið eitt núleitt sigur hann
Halldór Freysbyr spurning frá Kalkuna Kjartan hvernig hefur við félaginn að taka á því næst
Kalkuna Kjartan var hann ekki með okkur hérna þegar tóku moralskan bara í haust nóvember
Benni í gráin Jó, það var þegar við fórum að hittum Jó Eymunds
Já, Benni, ég veit hvað það
Við þurfum að taka það með honum næst já,
Var hann að senda?
Já, Halldór Freyð var að senda fyrir hann
Getur þú sendið það að senda þrókina
Bara sem fyrst, við tökum eitthvað með honum sem fyrst Ég ætla taka aðeins hérna stakar. Ég veit ekki hvort það verið ánægð með þetta í dag
Þetta viltu finna
sástu, milja Sástu getur betur en það fyrst þeim?
Þetta var í útarpinu sko, maður hlusta bara
Ég held að fyrir 18-2 eitthvað fyrir
bankum Já, það var rúst
En heard of
Það var gaman að prófa þig í semifinals
Það getur lofað því að þú myndir ekki í semifinals
Ég kunni undra út
Frakkarnir komin áfram sko.
Já, ok, og ég ætti að finna næsta player bara
Þú ert að mæta hennar pompunni Já, alltaf lega
Er búið að setja upp leikja?
Ég getur bara alveg skemmt
Já, setja upp svona eitthvað Til ég
Það eru förum í smá bráðabanna með Arctic Aura Farið inn á arcticaura.is Kaupi ykkur þetta tannkvítun og sett Þetta svín virkar Nóti kóðan gula Brosið með sjálfstrusti Bros með sjálfstrusti Það lokar alltaf dílnum Það ekki frangari
Jú, sammála því
Það svona fátt skemmtilega að sjá En bros með álveru sjálfstrusti
Svín virkar
Þetta alltaf að passa mig hans
Þú brosið mikið mununum
Nei Ég er að passa Ég er svolítið viðkomið með
þetta
Stáka, þetta svolítið lazy work hjá mér í dag með bráðmann en ég ætla bara að fá ykkur, einn einu og það tíma á þessu ég ætla bara að fá markaskorara úr helginni í ensku úrslunni
Já
Ekki flókið?
Brereton
Ok, Brereton
Ben Brereton Díaz
Já.
Ég segi Muniz
Já
Sala
Já
Barnes
Já
Ayer
Já
Mount sagði hann Ég ætla að segja Díaz Varstu búin að segja það?
Nei
Danny Welbeck
Danny kominn
Ok
Takk leikina saman
Oli McBurney
Son
Palinja
Lokað sem síma hjá hann Hann með síman opinn
Nei þú veist það bara
úst Palinja, já vel gert
Hvað segja eftir Son síðast?
Já
Hérna Konsa
Konsa, já
Hann skoraði Ég ætla að segja hérna Ég ætla að segja Hérna, Chong
Chong
Nú fær hann tíma að hugsa að þetta svo strax Nú er ég komin í vesinn
Simus Kolman
Já
Sjálfsmar
Já, sjálfsmar tilur
Solanke
Já
Já Þetta snöggum með hennar maður Diaby
Já
Þetta, nú þarf ég að hugsa þetta Já, herru, við erum eftir eitt góðan leikmaður hérna Barnes, Harry Barnes.
Hann var kominn.
Hann var kominn.
Var hann kominn?
Hann var kominn. Ég gefi guld.
Já, kemur guld. Ok. Antonio.
Mikael Antonio.
Alexander Isak.
Já.
Kudus.
Já.
Ég sá svindum á
friðin af
Músi, músi. Erðu rólegur?
Hva?
Bara vel músaður á því hana.
Ætla að ná mér aðeins lengur tíma Antonio.
Það búið.
Það búið.
Og fæ guld.
Já. En þú verður að ná rétt núna.
Já, veit það.
Það
er þess að ná mér tíma.
Geði 10 sekundur.
Ok, ok, ok.
Svona gott, svona upprifinar keppni.
Já.
5. Fjórir. Löngs ég hvað það? Þrýr.
Ég klár með þannig að það var að hugsa aftur.
Æ, ég er ekki með þetta. Okay.
Beto.
Beto rétt. Áttum.
Hann hefði sagt eitthvað.
Áttum. Beto. Áttur ekki að korta of að rýta hann eftir inni.
Það var ekkert margir eftir það.
Þetta var lazy, en það var fínt.
Tjúvöldum maður, já, þetta var gott.
Gaman.
Ég er bara frostnað hann í lokin.
Stokkar, takk í dag.
Frank. Takk í dag.
Man segir ég fraus.
Ég veit það.
Þú veist ekki til
það. Jú, ég bara nefnt ekki að læra þetta.
Verð næsta ferðin á miðvikudaginn. Takk, takk.